Pretrunīgi vērtētais Krievijas vicepremjers Dmitrijs Rogozins šajā nedēļas nogalē ieradās Špicbergenas salā, lai piedalītos Krievijas arktiskās stacijas Ziemeļpols 2015 atklāšanā. Tā ir dreifējoša stacija, kura Ziemeļpola tūmā darbosies pāris mēnešus. Dmitrijs Rogozins, kurš vada Krievijas valsts komisiju Arktikas attīstībai, sociālajos tīklos informējas, ka pašlaik galvenais esot pārliecināties, kā stacija darbojas un kādas tehnoloģijas nākotnē būs nepieciešamas daudz veiksmīgākai arktiskā reģiona izpētei. Pēc Krievijas vicepremjera vārdiem, šis reģions ir īpaši nozīmīgs ņemot vērā ziemeļu kuģošanas ceļa radītās iespējas, kā arī bagātīgos izrakteņus arktiskajā šelfā, kas varētu nostiprināt Krievijas kā enerģētikas lielvalsts statusu. Tāpat Rogozins lielajies, ka vizītes laikā viņam ir izdevies apmeklēt arī Ziemeļpolu. Šī augstās Krievijas amatpersonas vizīte izsaukusi Norvēģijas ārlietu ministrijas sašutumu. Ārlietu ministrija ir vērsusies Krievijas vēstniecībā, lai iegūtu paskaidrojumus par to, kāpēc Rogozins ieradies Svalbāras arhipelāgā. Šis arhipelāgs atrodas Norvēģijas pārvaldībā, taču tā īpašā starptautiskā statusa dēļ Krievijas pilsoņi tur var ierasties bez vīzām. Ministrijas pārstāvis Frode Andersens norādījis, ka pati vizīte nav uzskatāma par Norvēģijas likumdošanas pārkāpumu. Taču Krievijas vēstniecība esot iepriekš bijusi informēta, ka Norvēģija nevēlas savā valstī redzēt tās personas, kuras atrodas Eiropas Savienības sankciju sarakstā. Dmitrijs Rogozins šajā sarakstā tika iekļauts pagājušajā gadā pēc Krimas okupācijas, un viņš tiek uzskatīts par vienu no personām, kura vainojama situācijas destabilizēšanā Ukrainas austrumos. Lai arī Norvēģija nav Eiropas Savienības dalībvalsts, Eiropas Savienības sankciju saraksts ir tai saistošs. Kā ziņo izdevums Barents Observer, pēc šī incidenta Norvēģijas amatpersonas esot sākušas runāt par ieceļošanas noteikumu pastiprināšanu Svalbāras arhipelāgā. Vēl jau vairāk tāpēc, ka Norvēģu amatpersonas par Rogozina vizīti neesot bijušas informētas, un par to uzzinājušas tikai no preses. Turklāt neesot arī skaidri zināms, kā tieši Rogozins reģionā ieradies. Pats Dmitrijs Rogozins visai operatīvi norēģējis uz Norvēģu puses izteiktajām pretenzijām, paziņojot, ka pēc kautiņa ar kulakiem vairs nevicinās. Turklāt viņš ir izteicies, ka Norvēģa pusē vienkārši skauž. Uģis Lībiec, Latvijas radio.